Nevarētu kādu reģionu izcelt vairāk, jo ir saņemta informācija par gan par iespējamiem signāliem gan Rīgā, gan Latgalē, gan Vidzemē, gan Kurzemē, Zemgalē. Un tiek saņemta informācija no dažādiem avotiem, gan no sabiedrības. Tā skaitā arī mēs, protams, jāskatāmies arī to, kas notiek virtuālajā vidē. Tad, jā, drošības policija aicina iedzīvotājus informēt par gadījumiem, kas liecina par iespējamiem balsu pirkšanas situācijām. Tāpat, ja ir informācija, aicinam pēc vēlēšanām jau informēt par gadījumiem, kad notikusi nepareiza balsu vai apzināti nepatiesa balsu skaitīšana. Savukārt, ja ir konstatēti gadījumi, kad ir, piemēram, notiek nepretlikumīga aģitācija, vai nu šodien, vai nu kas ir notikusi vakar, tad mēs aicinām par to informēt valsts policiju un pašvaldības policiju.